Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu veriliş canlı olaraq həm qısa dalğalarda yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEYK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bugünkü kontekstdə nələri işləyəcəyik? Sankt-Peterburqda dönüş ola bilər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise ilə eksklüziv müsahibə.
Biz mümkün olan hər şey eləyirik ki, prezidentlə danışıqlar prosesində dönüş yaratsınlar.
İsrailin işlətdiyi neftin 20% Azərbaycan neftidir. İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycan səfəri ərəfəsində İsrail mətbuatının yazdıqları. Bir əskər, 4 əskər yoldaşını niyə öldürüb? Əskər atasının prezidentə müraciəti. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Braziliyanın hərbi hava qüvvələri Atlantik okeanda təyyarə qalıqlarını tapdıqlarını bildirirlər. Hərbi hava qüvvələrinin sözçüsü kiçik qalıqların Braziliyadan 650 km şimalda tapıldığını deyir. Amma o bildirir ki, həmin qalıqların Fransanın itmiş sərnişin təyyarəsinə məxsus olduğunu demək hələ tezdir. İyunun 1-də Braziliyadan Fransaya uçan təyyarənin Atlantik okeanda düşdüyü güman olunur. Rəsmilər təyyarədə 32 ölkədən 228 sərnişin olduğunu deyirlər. Təyyarənin elektron mexanizmlərinin ildırım vurmasından sıradan çıxdığı ehtimal olunur. Amma hələlik qəzanın dəqiq səbəbi məlum deyil. İyunun 2-də Müsavat Partiyasının fəalları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirmək istəyiblər. Onlar İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına etiraz edirlər. Polis aksiyanın səfirliyin qarşısında keçirilməyinə imkan verməyib. Danışıqlardan sonra müsavatın fəalları aksiyalarını yaxınlıqdakı Axundov bağında keçiriblər. Polis aksiya iştirakçılarının şuar səsləndirmələrinə və plakatlar qaldırmasına imkan verməyib. Onların əllərindən plakatları alınıb. Müsavatın fəallarından yalnız ikisinə piketin qətnaməsini səfirliyə çatdırmağa icazə verilib. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, yeni dərs ilinin əvvəlindən bütün universitetləri, böyük orta məktəbləri dövlətin xüsusi mühafizə xidməti qoruyacaq. Amma bu, bütün məktəblərə şamil edilə bilməyəcək. Nazir deyir ki, 4500-dən çox məktəbin bu cür qorunmasına dövlətin maddi imkanı yoxdur.
Bakının məktəblərinin əksəriyyəti, rayon mərkəzində olan məktəblərinin əksəriyyəti dövlətin xüsusi mühafizə xidməti tərəfindən qorunacaq. Heç birimiz istəmərik ki, təhsil müəssisəsində bu və digər aciz olsun.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov, aprelin 30-da Neft Akademiyasında 12 nəfər öldürülüb, 13 nəfər yaralanıb. Hadisəni törədən şəxs özünü də öldürüb. Hüquq mühafizə orqanları qatilin Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlı Fərda Qədirov olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İyunun 2-də Ukraynanın cənubunda bankda bomba partlamasından 20 nəfər yaralanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaralılardan birinin vəziyyətinin çox ciddi olduğunu deyir. Daha 5 yaralını isə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yerli qəzetin məlumatına görə 2 nəfər naməlum adam banka girib əllərindəki qutunu oraya qoyublar. Həmin adamlar aradan çıxandan az sonra partlayış baş verib. Hələlik polis hadisə barədə məlumat vermir. Gürcüstan rəsmiləri ölkənin şimalında dəmir yolunun bomba partlayışı ilə zədələndiyini aşkar eləyiblər. Dəmir yolu idarəsinin sözçüsü Tbilisi-Zuqdudi arasında xəttdə baş verən partlayışda zərər çəkən olmadığını deyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi separatçı Abxaziyanın yaxınlığında baş verən bu hadisəni terrora cəhd adlandırır. Finlandiyanın insan haqları təşkilatları Rusiyada təzyiqlərlə üzləşən jurnalistin Helsinki-dən siyasi sığınacaq istədiyini bildirir. Məlumata görə həmin jurnalist Svobodnaya Slovo qəzetinin əməkdaşı Yelena Maglevaniyadır. Onun Rusiya həbsxanalarında işgəncələr barədə yaydığı məlumatlardan sonra təqibə məruz qaldığı deyilir. Jurnalisti may ayında Volqograd məhkəməsi 4600 avro məbləğində də cərməliyib. Onun yaydığı məlumatda qeyd olunurdu ki, işgəncələrə məruz qalan məhbuslardan biri də gənc bir keçindir. Təqsir verməsini tələb etsələr də jurnalist bundan imtina eləyib. İnsan haqları təşkilatları Rusiyada bu cür təzyiqlərə məruz qalan onlarla jurnalist olduğunu deyir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.